කුමාරසේ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ මිනිත්තු 6ක කාලයක් තියෙනවා.
කළු මූලාසනාරුර මන්ත්‍රීතුමියනි, අද දවසේ අපේ අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා තාමත් වැදගත් පනතක්, එහෙම නැත්නම් වැදගත් යෝජනාවක් මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාපු වෙලාව. දූෂණ විරෝධී පනත කාරක සභා අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංශෝධන. තාමත්ම වැදගත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාට. වසර ගණනාවක් බලාගෙන හිටපු මේ පනත ගිනයින් පිළිබඳ. හැබැයි අපි එතුමගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ ගරු මුලාසනාරුට මන්ත්‍රීතුමියනි, මේ පනත තුල තියෙන නීතිය නමන්න නොදී කොහොමද ඉස්සරහට ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. අපි දැක්ක ඉතිහාසයේ ඕනතරම් නීතිය නමපු අවස්ථා. එසා නීතිය නමන්න නැතුව කොහොමද මේ නීතිය ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව අධිකරණයත් එක්ක කටයුතු කරනකොට අපි ගරු ඇමතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ. ඒක ඉතාමත් වැදගත් විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන ඉල්ලීම. අපි දැක්කා ගරු මූලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමියනි, මේ අල්ලස් දූෂණ ගැන කතා කරනකොට අපි පහුගිය ආණ්ඩුවේ හිටපු කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක්, මම මේකයි කියන්නේ, කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් යම් රටක ව්‍යාපෘතියකින් අල්ලස් ඉල්ලනවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා කාරක සභාවක් කමිටුවක් පත් කළා. ඔහු ඒකට වැරදිකරුවෙක් නිසා හිටපු ජනාධිපතිතුමා අමාත්‍ය ධුරින් ඉවත් කරනවා. හැබැයි මේ ආණ්ඩුවේ මේ ඉන්න ජනාධිපතිවරයා ඒ ඇමතිවරට ඒ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරම දෙනවා. ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ, මේක මේ මේ අපි මොන පනත් ගෙනවත් වැඩක් නැහැ. හරියට ඒ පනත ක්‍රියාත්මක කරන්න බැයි නම්, දැන් අපි දන්නවා ලෝකයේ රටවල් ගත්තාම ඩෙන්මාර්කයේ, නව ශ්‍රීලන්තය, ඒ වගේම
අඩු නිසා මම හිතන්නේ සත්‍ය අපි හරිහරකට සඳහන් වෙන්න ඕනේ. හිටපු ජනාධිපතිතුමා කළේ තාවකාලිකව එතුමාව තනතුර, එතුමාමයි තනතුරෙන් අයින් වුණේ කමිටියක් පත් කරන තුරු. කමිටිය පත් කරලා කමිටියෙන් දුන්න තීරණය. ඉතින් කමිටිය දෙන තීරණය හරි නැත්නම් අපිට ෆයිට් කරන්න වෙන්නේ කමිටියත් එක්ක. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඔබතුමා හරිද කියන එක යුක්තිසහගතයි කියලා මම
හිතනවා. කාගවත් නමක් ගමක් කිව්වේ නැහැ. මම කියන්නේ නීතිය නමන්න නොදී අපි 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 මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ මේ අත්වල ජරාව ගාවගෙන නෙමෙයි. ඒ නිසා පහුගිය දවස්වල වෙච්ච සිදුවීම අපි දැක්ක මේ පාර්ලිමේන්තු මණ්ඩලෝ රත්තරන් ගනලා ඒ වගේ කැතනාම ගෑවුනේ අපිට. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවට ගේන මේ පනත මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නීතිය නමන්න නොදී ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිය වෙන්න පුළුවන්, ඇමතිවරයා වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම කෙනෙකුටම එක හා සමාන නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරන්න යන ඒ සඳහායි. අපි දන්නවා මේ ලෝකයේ තියෙන රටවල්, දැන් ඩෙන්මාර්කේ ගත්තාම, නව ශ්‍රීලන්තේ ගත්තාම, ඊළඟට ස්විස්ලන්තේ ගත්තාම, මේ පාසල් පද්ධතිය තුළ ඉඳලා මේ අල්ල සහ දූෂණය විරුද්ධව ඒ පාසලෙන් මූලික අධ්‍යාපනය පටන් ගන්න ආරම්භ කරන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ ඒ රටවල් වල ක්‍රියාත්මක කරන නීති ඉතාමත් ප්‍රබලයි. ඒ නිසා ඒ ප්‍රබල නිසා තමයි අද ඒ රටවල් ඉතාමත්ම දියුණුවමින් පවතින්නේ, දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මුලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමියනි, මේක ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වැදගත් පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපි නැවත නැවත කියන මේ නීතිය නමන්න රොදී අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව. දැන් ඒ වගේම තමයි ගරු මුලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමියනි, අපිට පේනවා දැන් අද මේ රටේ තැන් තැන්වල බල්ලු පළල්ලු ගන්න මිනිස්සු.
මම තාම මිනිත්තු දෙකක කාලයක් තියෙනවා.
විනාඩි 7යි කව පහක් ගියාද මන්ද මන්තුරි, මට විනාඩි 7ක් තිබෙද?
ඔබතුමාට මිනිත්තු 6ක කාලයක් තියෙනවා.
ඔව් 7ක් උදේ තිබුණ හරි කමක් නැහැ. එතකොට තැන් තැන්වල බල්ලු පළල්ලු ගන්න අද මිනිස්සු මරනවා. හැබැයි මේවට නීතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. අද පාතාලේ පුදුම විදියට හිසෝසෝලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේව පිළිමතවත් අපි නිතරම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න ඕනේ. මොකද අද අඩුම තරමින් වද මිනිස්සුන්ට පාරේ බහැල යන්න පුළුවන් තරම් තත්ත්වයකට අද මේ රටේ මේ නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ රට තුල ආරක්ෂාව පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේවා පිළිබඳවත් ගරු මුලාසනාරු මන්ත්‍රීතුමියනි, මේවා පිළිබඳවත් විශේෂයෙන්ම අධිකරණ අමාත්‍යවරයා හැටියට, ඒ පොලිසිය බාර කටයුතු කරන අමාත්‍යවරයා හැටියට, ඒ වගේම ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට, මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා හැටියට, ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා හැටියට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් අපි සිහිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ගරු මූලාසනාරුර මන්ත්‍රීතුමියනි, මට මෙන්න මේ කාරණාව අද උදේත් මම කියන්න හැදුවා මේ තමයි පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග මේ මට ඊයේ වෙච්ච සිදුවීමක් මට ඒ කතානායකතුමා අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ මේක ගන්නෙ මේ ස්ථාවර නියෝග මේ ස්ථාවර නියෝගවල ගරු මූලාසනාරුණු මණ්ඩලයේ 23 එක යටතේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ ස්ථාවර නියෝගවල තියෙනවා ඒකෝර මම ඊයේ ගරු අමරවීර ඇමතුමාගෙන් මට පස්සයක් පැහැදිලි කරගන්න ආපුවාම කතානායකතුමා කෙලින්ම කිව්වේ ගිහිල්ලා මෙතන කතා කරන්න බෑ ගිහිල්ලා යා හම්බෙලා කතා කරන්න කියලා. මේ අපි ගරු මූලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමේනේ නිකම් පාර්ලිමේන්තුවට ආපු මිනිස්සු නෙමෙයි. අපි ඡන්ද 50,000ක් 60,000ක් අරගෙන මේ දිස්ත්‍රික්කවල මිනිස්සුගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න ආවේ. කතානායකතුමාට බෑ තනියම මේ පාර්ලිමේන්තුව ගෙනියන්න. කතානායකතුමාට පුළුවන් වෙන්නේ මේ ස්ථාවර නියෝග අනුවයි මේ පාර්ලිමේන්තුව ගෙනියන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන කතානායකතුමා හිටියනම් හොඳයි. එසා කතානායකතුමාගේ
කාලය අවසන්
අවසන් කරනවා. ඒ නිසා අපි කතානායකතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබතුමාට තනියම මේ පාර්ලිමේන්තුව ගෙනියන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබතුමා ගෙනියන්න ඕනේ මේ ස්ථාවර නියෝග අනුවයි. එසා කරුණා කරලා අපි මේ රටේ මහජන නියෝජ්‍ය හැටියට අවිල්ල ඉන්නේ මහජනතාවගේ ඡන්දෙන්. මහජනයාගේ පරමාධිපත්‍යයෙන්. ඒ නිසා කරුණා කරලා අපිට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
Honorable S. Sridharan, you have 18 minutes.
கௌரவ தலைமைதாங்க உறுப்பினர் அவர்களே இன்றைய தினம் ஊழல் எதிர்ப்பு சட்டம் மூலம் மற்றும் குற்றச் செயல்களுக்கும் பரிகாக்கப்பட்டோருக்கும் சாட்சிகளுக்குமான உதவி மற்றும் பாதுகாப்பு சட்ட மூலங்களுக்கு கீழே இன்றைய தினம் உரையாற்றுகின்ற இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றிகள் மிக முக்கியமாக இந்த நாட்டிலே இந்த ஊழல் எதிர்ப்பு சட்ட மூலம் என்பது மிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது குறிப்பாக இந்த நாடு ஊழலிலே தோய்ந்து போயிருக்கிற நாடு உலகத்திலே அளவீடுகள் செய்யப்பட்ட நாடுகளுக்குள் ஊழலே அதிகமாக தோய்ந்து போயிருக்கிற நாடுகளில் இலங்கையும் ஒரு முக்கியத்துவமான இடத்தை வகிக்கிறது என்பதைத்தான் கடந்த காலங்களில் நடைபெற்ற இந்த நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய ஊழல் நடவடிக்கைகள் துலாம்பரமாக எடுத்து காட்டுகிறது இங்கே இந்த நாட்டிலே சீனியிலே ஊழல் நடைபெற்றது தேங்காய் எண்ணெயிலே ஊழல் நடைபெற்றது மத்திய வங்கியிலே ஊழல் நடைபெற்றது ஆனால் இன்று அந்த ஊழல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட எல்லாரும் சுதந்திரமாக வெளியிலே திரிகிறார்கள் யாரும் அவர்களை கைது செய்ததில்லை அல்லது அவர்களுக்கு ஏதாவது தண்டனை வழங்கப்பட்டதும் இல்லை அவர்களை இந்த நாட்டிலே ஏதாவது ஒரு தண்டனை கோவைக்குள் கொண்டு வந்ததாகவும் இல்லை ஆனால் இந்த நாட்டிலே ஊழல் செய்தவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் தலைவர்களாக சுதந்திர மனிதர்களாக இங்கே வாழ்கிறார்கள் கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே நான் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயம் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கும் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கும் இடையிலே நடைபெற்ற யுத்தம் 2009 முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படுகிற பொழுது தமிழீழ விடுதலை புலிகளால் நடாத்தப்பட்ட தமிழ் மக்களுடைய ஒரே ஒரு மூலாதாரமான வங்கியாக இருந்த தமிழீழ வைப்பகத்திலே தமிழர்கள் பல பேர் நிறைந்தளவான தங்க நகைகளை அடகு வைத்திருந்தார்கள் அவர்கள் நிறைந்தளவான பணங்களை வைப்பு செய்திருந்தார்கள் அந்த வைப்பு செய்யப்பட்ட பணங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட முடியவில்லை அல்லது ஆவணங்கள் இல்லை என்றாலும் அங்கே அடகு வைக்கப்பட்ட நகைகளை தானே எடுத்து இந்த அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைத்திருக்கிறேன் என்று ஃபீல்ட் மாஸ்டர் சரத் பொன்சேகா அவர்கள் இந்த சபையிலும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பல இடங்களிலே அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அப்படியானால் இந்த நகைகளுக்கு என்ன நடந்தது தமிழ் மக்கள் தமிழீழ வைப்பகத்திலே வைத்த நகை அவர்களிடம் அடகுச் சீட்டுகள் உண்டு அவர்கள் அந்த அடகுச் சீட்டுகளின் மூலம் தாங்கள் வைத்த நகைக்கான ஆதாரங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய நகைகளை அரசாங்கம் அப்பொழுது இருந்த மஹிந்த ராஜபக்ச குடும்பம் குறிப்பாக பாதுகாப்புத்துறை செயலாளராக இருந்த முன்னாள் ஜனாதிபதியுமான கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்களுடைய சொந்த வைப்பிலே இந்த நகைகள் இந்த பணங்கள் எடுக்கப்பட்டதாக வீல் மாஸ்டர் சரத் பொன்சேகா மிக வெளிப்படையாகவே சொல்லியிருந்தார் ஆனால் இன்று வரை அந்த மக்கள் தங்களுடைய நகைகள் கிடைக்காமல் தங்களுடைய பணம் கிடைக்காமல் அவர்கள் இன்றும் காத்திருக்கிறார்கள் தங்களுடைய சொத்துக்கள் கிடைக்கும் என்ற ஆவலோடு ஆகவே இந்த நாட்டில் இந்த ஊழலுக்கு என்ன நியாயம் யார் இதனை விசாரிக்க போகிறீர்கள் இதற்கு என்ன விசாரணை கிடைக்கும் இந்த நாட்டில் விசாரணை இருக்காது இதுக்கு நடக்காது மத்திய வங்கியிலே நடைபெற்ற பிணைமுறி ஊழல் என்பது இந்த நாட்டில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஊழல் உலகத்தில் எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு எந்த நாட்டிலும் அடிக்கப்படாத ஒரு கொள்ளை இந்த நாட்டிலே மத்திய வங்கியிலே கொள்ளையடிக்கப்பட்டது ஆனால் இன்று கொள்ளையடித்தவர்கள் எல்லாம் பெரும் பதவிகளில் இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டிலே அவர்கள் ஓடி உலாவி திரிகிறார்கள் ஆனால் பலர் வெளிநாடுகளிலே ஒழித்திருக்கிறார்கள் இந்த நாடு இதுவரை அவர்கள் மீது ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்ததா யாரையாவது கைது செய்ததா அல்லது ஏற்கனவே தங்க நகை விடய தொடர்பிலே யாரையாவது இந்த நாடு கைது செய்ததா இவையெல்லாம் இந்த நாட்டிலே நடந்து முடிந்திருக்கிறது ஆனால் யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை. அப்பாவி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், அவர்கள் தெருக்களிலே நிற்கிறார்கள். அதே போலதான் இங்கே நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற இந்த இன்னும் ஒரு விடயம் நடைபெறுகின்றது. தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகம், டிஆர்ஓ என்கிற தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகத்தினுடைய பெருமளவான நிதி இலங்கையினுடைய வங்கிகளிலே வைப்பு செய்யப்பட்டிருந்தது, கோடிக்கணக்கான காசுகள். ஆனால் அந்த நிதியை அரசாங்கம் சுவீகரித்துக் கொண்டது. அதை தமிழ் மக்களுடைய சொத்துக்களாக அல்லது அவர்களுடைய நிதியாக அதனை அவர்களிடம் ஒப்படைக்கவும் இல்லை. அது தொடர்பான எந்த விளக்கங்களை இதுவரை இந்த அரசாங்கம் வெளியிடவும் இல்லை. அந்த பணங்களுக்கு என்ன நடந்தது? தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகத்தினுடைய காசுக்கு என்ன நடந்தது? தமிழீழ வைப்பகத்திலே வைக்கப்பட்ட நகைகளுக்கு என்ன நடந்தது? நீங்கள் கோடி கோடியாக கொள்ளையடித்த விடுதலை புலியுடைய சொத்துக்களுக்கு என்ன நடந்தது? குமரன் பத்மநாதனை கைது செய்து அவருக்கூடாக இருந்த சொத்துக்களை இந்த அரசாங்கம் அரசாங்கத்தில் இருந்தவர்கள் கொள்ளையடித்து அந்த பணத்துக்கு என்ன நடந்தது? இதை விசாரியுங்கள். முதல்ல இந்த நாட்டில் இதற்கான நீதி விசாரணையை கொண்டு வாருங்கள். கொண்டு வந்தால் இந்த நாட்டினுடைய ஊழல் இல்லாமல் போகும். இன்றைக்கும் உகாண்டாவிலும் பல நாடுகளிலும் இந்த நாட்டினுடைய முன்னாள் ராஜபக்ச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பல முதலீடுகளை செய்திருக்கிறார்கள். அவருடைய பணங்கள் இந்த நாடுகளிலே முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால் ஏன் அந்த நாடுகளில் அந்த பணம் எவ்வாறு முதலீடு செய்யப்பட்டது, எந்த வழியிலே அங்கு சென்றது, எவ்வளவு ரூபாக்கள் எவ்வளவு தங்கம் இந்த நாடுகளில் வெளிநாடுகளிலே இந்த குடும்பங்களால் முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உங்களால் உறுதிப்படுத்த முடியுமா? ஆனால் முடியாது. பிறகு ஊழலுக்கு ஒரு சட்டம், அதற்கு ஒரு விவாதம், அதற்கு நிறைவேற்றுவது, இவாறெல்லாம் கொண்டு வந்து காலத்தை இழுத்தடித்து ஒரு கண்துடைப்பு செய்கின்ற நடவடிக்கையாகவே இந்த சபையினுடைய தொடர் நடவடிக்கைகள் சென்று கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புவது, இந்த காணாமல் போனவர்கள் மற்றும் குற்றச் செயல்களுக்கும் பலியாக்கப்பட்டோருக்குமான சாட்சிகளுக்குமான உதவி மற்றும் பாதுகாப்பு சட்டம் மூலம் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் பல பேர் நடந்தது. பலர் கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த மண்ணிலே. யோசபெர்ரா சிங்கம் கொல்லப்பட்ட பொழுது இன்னும் விசாரணை கிடப்பில் இருக்கிறது, நீதி கிடைக்கவில்லை. மாமனிதர் ரவராஜ், மாமனிதர் யோசபெர்ரா சிங்கம் இவருடைய கொலைகளுக்கு இந்த நாளில் நீதி கிடைத்ததா? குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட்டார்களா? ஆனால் மிருசுவில் படுகொலையில் ஈடுபட்டவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார். ரவிராஜனுடைய கொலையிலே சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பிணையிலே அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். தியாகராசா மகேசனுடைய கொலையிலே ஈடுபட்டவர்கள் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டதா? நீதி கிடைத்ததா? இந்த நாட்டில் என்ன நடக்கிறது? ஆகவே சட்டமூலங்கள் வந்து போகின்றன, சட்டமூலங்கள் நிறைவேற்றப்படுகிறது, சட்டமூலங்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு வருகிறது, விவாதத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறது. ஆனால் இவை ஏதாவது கருத்திலே எடுக்கப்படுகிறதா? ஆகவே கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இது ஒரு அப்பட்டமான காலத்தை இழுத்தடிக்கின்ற, காலத்தை விரயமாக்குகின்ற ஒரு நடவடிக்கையாகவே இன்றைய இந்த நடவடிக்கைகளை எங்களால் பார்க்க முடிகிறது. மிக முக்கியமாக சட்டத்துக்கு முன்னாலே இன்றும் பல பெண்கள், தாய்மார்கள் தங்களுடைய கணவன் பிள்ளைகள் ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களுக்காக அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்று வரை அவர்கள் விடுதலை செய்யப்படவில்லை, அவர்கள் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது? இது பற்றி அண்மையிலே வீரகேசரியனுடைய பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் ரோபர்ட் ஆண்டனி அவர்கள் ஒரு நேர்காணலை விஜயதாச ராஜபக்ச இந்த நாட்டினுடைய நீதி அமைச்சரிடம் செய்திருக்கின்றார். கடந்த ஜூன் 25th 2023 ஞாயிற்றுக்கிழமை பத்திரிகை தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர் அவர்களே, அதிலே வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ரோபர்ட் ஆண்டனி என்கிற ஊடகவியலாளர் விஜயதாச ராஜபக்ச இந்த நாட்டினுடைய நீதி அமைச்சரிடம் கேட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் சொல்லுகிறார், இங்கே காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகளின் போராட்டம் அரசியல் சதியில் தூண்டப்பட்டுள்ளது. காணாமல் ஆக்கப்பட்ட மக்கள் உண்மை கையளிக்கப்பட்டார்கள், கண்கண்ட சாட்சியமாக ஒப்படைக்கப்பட்டார்கள். ஓமந்தையிலே வைத்து ஒலிவரிக்கு மூலம் அறிவிக்கப்பட்டு, நீங்கள் வாருங்கள், நாங்கள் உங்களை பதிவு செய்து விட்டு விடுகிறோம், உடனடியாக ஒப்படைக்கிறோம் என்று சொல்லி அவர்களை கூப்பிட்டார்கள். அவர்கள் அங்கே சென்றார்கள், அரசாங்கத்தை நம்பி, அரச படைகளை நம்பி. அங்கிருந்த பலர் நாங்கள் விடுதலை புலிகளிலே ஒரு நாள் இருந்தால் கூட வாருங்கள் என்று அழைத்தார்கள். அவர்கள் சென்று தங்களை அந்த இடத்திலே பதிவு செய்து கொண்டார்கள். ஆனால் இன்று வரை அவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். தன்னுடைய கணவனை ஒப்படைத்த மனைவிமார், தங்களுடைய பிள்ளைகளை ஒப்படைத்த பெற்றோர்கள் இன்றும் அவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டில் என்ன நீதி? ஏன் நீங்கள் இந்த சட்டமூலத்தை கொண்டு வருகிறீர்கள்? குற்றச் செயல்களுக்கும் பலியாக்கப்பட்டோருக்கும் சாட்சிகளுக்குமான உதவி மற்றும் சட்டமூலம், இந்த சட்டமூலம் என்ன நியாயத்தை தரப்போகிறது? இந்த பத்திரிகையிலே வீரகேசரியிலே விஜயதாச ராஜபக்ச கொடுத்த இன்டர்வியூ, அவருடைய நேர்முகம் மிக மோசமானது. அவர் எந்த உலகத்தில் இருக்கிறார் என்று அவருக்கே தெரியாது. ஆனால் அவர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு பூனை பால் குடிப்பது போல அவர் மிகப்பெரிய பொய்யை, காணாமல் ஆக்கப்பட்டவருடைய போராட்டம் என்பது அரசியல் சக்திகளுடைய சதி திட்டம் என்று மிகவும் ஒரு கீழ்த்தரமாக மறைத்து உண்மையை மறைத்து இந்த செய்தியை அவர் வெளியிடுகின்றார். இது ஒரு மிக மோசமானது. இதனை விட அவர் சொல்லுவது இன்னும் இன்னும் வினோதமானது. தமிழர்கள் அதிகார பகிர்வை கோரவில்லை. இதே ரோபோட் ஆண்டனிக்கு, இதே வீரகேசரி பத்தை பத்திரிகை 25ஆம் தேதி 2023 ஜூன் 25, 2023 ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் கொடுக்கின்ற பத்திரிகை போட்டியில சொல்லுகிறார், நாங்கள் தமிழர்கள் அதிகார பகிர்வை கோரவில்லை. நாங்கள் அதிகார பகிர்வை கோரவில்லை. தமிழில் இருந்தாரீங்களா? வாக்கெடுப்பு நடத்தலாம். வடக்கு கிழக்கில் நீங்கள் தமிழர்கள் அதிகார பகிர்வை விரும்புகிறார்களா, அல்லது இந்த நாட்டோடு இணைந்திருக்க விரும்புகிறார்களா, தனியாக சென்று தமிழர்கள் ஒரு சுதந்திர நாடாக வாழ விரும்புகிறார்களா என்பதற்காக நீங்கள் ஒரு வாக்கெடுப்புக்கு தயாரா? இவ்வளவு அநியாயங்கள் நடந்தது. எங்களுடைய நகைகள் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது, எங்களுடைய உறவினர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள், உயிரோடு ஒப்படைத்தவர்கள் இன்றையும் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள், எங்களுடைய சொத்துக்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது, நிலங்கள் தொடர்ந்து பறிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையிலே இந்த சிங்கள ஸ்ரீலங்கா அரசோடு ஒரு இன அழிப்பு செய்யப்பட்ட, இதே அரசால் இன அழிப்பு செய்யப்பட்ட தமிழர்கள் தொடர்ந்தும் சேர்ந்திருக்க முடியுமா இல்லையா என்பதை தீர்மானிப்பதற்கு இந்த நாட்டினுடைய நீதி அமைச்சர் ராஜபக்சே அவர்கள் இந்த வாக்கெடுப்பை நடத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறாரா? அதிகார பகிர்வை ஏற்கவில்லை என்று அவருடைய கனவு லகத்து செய்தியாக இது இருந்தால், அவர் கனவு கண்டு எழும்பி வந்து கதைப்பவராக இருந்தால், அவர் அந்த பொதுசன வாக்கெடுப்புக்கு தயாராக இருக்கிறாரா? ஆகவேதான் நாங்கள் இந்த இடத்திலே குறிப்பிடுகிறோம், காலங்களை இழுத்தடித்து மிக இனவாதமாக எதுவுமே இந்த நாட்டிலே இல்லை என்பது போல வெள்ளிப்பூச்சாண்டி காட்டுகின்ற அமைச்சர்களும், அதனை இந்த நாட்டிலே மறைக்க முயலுகின்ற இனவாதிகளும் இருக்கும் வரை இந்த நாடு ஒருபோதும் முன்னேறப்போவதில்லை. மேதானந்த தேரர் சொல்லுகிறார், தமிழர்கள் இங்கே வந்தவர் குடிகள், தமிழர்கள் இங்கே இருந்தவர்கள் அல்ல என்று. மேதானந்த தேரர் அவர்களுக்கு நான் இந்த உயர்ந்த சபையினூடாக நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன், 1958ஆம் ஆண்டிலே இலங்கை ஒரு முத்திரையை வெளியிட்டிருந்தது. அந்த முத்திரையிலே விஜயனுடைய வருகையை அடையாளப்படுத்துகின்ற முத்திரையாக அந்த முத்திரை வெளியீடு நடைபெற்றது. காரணம், விஜயனும் தோழர்களும் இலங்கைக்கு வந்தார்கள். அவர்கள் வருகிற பொழுது இந்த நாட்டிலே தமிழர்கள் நாகர்களாக இயக்கர்களாக இங்கே வாழ்ந்தார்கள் என்பதை, பல்லாண்டுகளுக்கு முதல் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை 58ஆம் ஆண்டிலே ஒரு முத்திரை வெளியீட்டின் மூலமாக இலங்கை ஏற்றுக்கொண்டது. ஆகவே இலங்கையில இருந்த பூர்வீக குடிகள், பஞ்ச ஈச்சரங்கள் வைத்து வாழ்ந்தோர் இனம் தமிழினம். இந்த தமிழினம் தன்னுடைய சொந்த இடத்திலே வாழ்ந்த தன்னுடைய பூர்வீக நிலத்தை இந்த மேதானந்த தேரர் என்கிற ஒரு பௌத்த பேரினவாத சிந்தனையோடு இருக்கிற துறவி மிக மோசமாக பதிவிடுகின்றார். ஆகவே கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, நாங்கள் இந்த நாட்டினுடைய சொந்தக்காரர்கள், தமிழர்கள் தான் ஈழத்து மண்ணினுடைய முதல் குடிகள். இன்றைக்கும் புலனறுவையிலும், அல்லது நீங்க இலங்கையினுடைய பல பாகங்களிலும், கௌதாரி முனையிலும், யாழ்ப்பாணத்திலும், கொழும்பினுடைய பல இடங்களிலும் பாருங்கள், நீங்கள் தமிழர்கள் வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளம், நாக படங்களோடு சேர்ந்த நாகருடைய வாழ்க்கை முறை, அவருடைய வரலாற்றுகள், கிட்டத்தட்ட 27,000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட வரலாற்று பின்னணியை கொண்ட தமிழினத்தினுடைய அடையாளங்களை பல்வேறுபட்ட ஆய்வாளர்களும் குறிப்பிடுகின்றார்கள். இந்தியாவினுடைய பிரபல ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் அவர்கள், இந்தியாவில் இருக்கின்ற தொல்லியல் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன், அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆய்வாளர், அவர் கூட அண்மையிலே குறிப்பிடுகின்றார், இந்திரா காந்தி அவர்கள் இந்தியாவில் இறப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முதல் இந்திய நாடாளுமன்றத்திலே ஈழத்தமிழர்கள் நாகர்களாகவும் இயக்கர்களாகவும், தமிழர்கள் இலங்கையிலே முதல் தோன்றிய குடிகளாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்திரா காந்தி பாராளுமன்றத்தில் பேசியதாக ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் குறிப்பிடுகின்றார். வரலாற்றை மறைக்காதீர்கள், வரலாற்றை திணிக்காதீர்கள், இது வரலாற்றின் உண்மைகள். இந்த வரலாற்றுகளை மறைத்து நீங்கள் தமிழர்களை ஒரு வந்தவர் குடிகளாக பார்க்க மேதானந்த தேரர் போன்றவருடைய கருத்துக்களை இந்த நாடு உள்வாங்கி மீண்டும் மீண்டும் ஒரு இனவாத சகதிக்குள் உங்களை வைத்திருக்காதீர்கள். தயவு செய்து அதில் வெளியில் வாருங்கள். இந்த நாடு உருப்பட வேண்டுமானால் முதல்ல இந்த நாட்டிலே 2 தேசிய இனங்கள் உண்டு. தமிழர்கள் அடிப்படையில் பூர்வீகமாக இந்த மண்ணிலே தோன்றி வளர்ந்த ஒரு தேசிய இனம். அவர்களுக்கான பாரம்பரியம், மொழி அடையாளம், உலகத்திலே இருக்கின்ற செம்மொழிகளில் ஒரு மொழியாக இருக்கிற தமிழ் மொழியை அடிப்படையாக கொண்ட இனம். அந்த தமிழ் மொழியை அடிப்படையாக கொண்ட தன்னுடைய கலாச்சார பண்பாட்டு அடையாளங்களோடு வாழுகின்ற தமிழினம். நாங்கள் அதே போல் உங்களுடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும், சிங்கள மொழியையும், சிங்கள பௌத்தத்தையும், நாங்கள் உங்களுடைய இனத்தையும், நாங்கள் உங்களுடைய சகவாழ்வையும் நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் நீங்கள் எங்களை பறித்து எங்களை அநாதைகளாக்கி நாங்கள் ஏது மற்றவர்களாக இந்த மண்ணுக்கு சொந்தம் இல்லாதவர்களாக எங்களை மாற்றி நீங்கள் உங்களை அடையாளப்படுத்த முனைவது மிக மோசமான ஒரு இனஅழிப்பு என்பதை நான் மீண்டும் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். ஆகவே கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, விஜயதாச ராஜபக்ச அவர்களுடைய இந்த செய்தி கூட இந்த நாட்டிலே நான் நினைக்கிறேன் அவர் இன்னும் ஒரு சரியான பாதைக்கு வரவில்லை. இவ்வளவு நடந்து இத்தனை இழப்புகள் நடந்து இத்தனை ஆயிரம் பேர் இந்த மண்ணிலே கொல்லப்பட்டு இந்த மக்களுடைய அகதி வாழ்க்கை இந்த நாடு பொருளாதாரத்தில் இவ்வளவு வீழ்ச்சியுற்று கடனுக்காக கைகட்டி நிற்கின்ற நேரத்தில் கூட இந்த நாட்டினுடைய நீதியை நிலைநாட்டுவேன் என்று சொல்லுகின்ற நீதித்துறை அமைச்சர் சரியான முறையில் ஒரு செய்தியை சொல்ல நீதியாக நடக்க தெரியாத ஒருவர் நீதி தெரியாத ஒருவர் இந்த நாட்டின் நீதி அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இது இந்த நாட்டினுடைய துர்லபம், இந்த நாட்டினுடைய பெரிய துர்பாக்கியம், இந்த நாட்டுக்கு இருக்கிற மிக மோசமான ஒரு விளைவு. முதல்ல அவர்களை திருத்துங்கள், இந்த இந்த இனவாத சிந்தனைகளில் இருந்து இந்த அமைச்சர்களை வெளியிலே வர செய்யுங்கள். நான் இந்த நாட்டினுடைய தலைவர்கள் அமைச்சர்களை சொல்லுகிறேன், உங்களுடைய மனங்களிலே கூர் உணர்வுகளை, உங்களுடைய மனங்களிலே இன ஒற்றுமைகளை, உங்களுடைய மனங்களிலே இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற ஏனைய இனங்களுடைய சகவாழ்வை மதிக்க பழகுங்கள். நீங்கள் இந்த இந்த வரலாற்றை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். அப்பொழுதுதான் இங்கு அதிகார பரவலாக்களை யார் கேட்கிறார்கள் அல்லது யார் எதை கேட்கிறார்கள், யார் தங்களுடைய உரிமைக்காக போராடுகிறார்கள், இதனை எல்லாம் ஒரு பூச்சாண்டியாக நக்கல் நையாண்டியாக நீங்கள் காட்ட முனைவது மிக மோசமானது. ஆகவேதான் கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, நாங்கள் தொடர்ந்தும் இந்த இடத்திலே பல தடவைகள் இந்த விடயங்களை முன்வைத்திருக்கிறோம், பல தடவைகள் இந்த விடயங்களை முன் சொல்லியிருக்கிறோம். ஆனால் இதனை சரியாக இந்த நாடு இன்னும் உணர தலைப்படவில்லை. நேற்று கூட நேற்று முன்தினம் யாழ்ப்பாணத்தில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தினுடைய குருந்தூர் மலையில் நீதியரசர் நேரடியாக சென்று அந்த இடங்களை பார்வையிட்டிருக்கிறார். அங்கே இருந்த ஆதிசிவன் ஆலயம் உடைக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு அந்த இடத்திலே ஒரு புதிய கல்வெட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே தினக்குரல் பத்திரிகை அதனை மிக தெளிவாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது. கல்வெட்டுகளோடு படங்களோடு தினக்குரல் பத்திரிகை அந்த செய்தியையே சொல்லியிருக்கிறது. பாருங்கள் கௌரவ
உறுப்பினர்களே,
இவ்வாறு இருக்கின்ற இந்த கல்வெட்டு எப்படி வந்தது, இந்த நாட்டுக்குள் இந்த கல்வெட்டு எப்படி வந்தது? நாங்கள் ஆரம்பத்திலே புத்த விகாரை அமைக்க முதல் ஒரு பிக்கு சென்று அந்த இடத்தை பறிக்க முனைந்த பொழுது நான் நேரடியாக சென்றிருந்தேன். கௌரவ சார்ஜ் நிர்மல்நாதன் இங்கே அருகில் இருக்கிறார், அவரோடு சென்றிருந்தேன். நான் அந்த இடங்களை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம். அங்கே இருந்த ஆதிசிவனுக்கு நாங்கள் வணக்கம் செலுத்தியிருந்தோம். அங்கே இருந்த சிவனாலயங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டதை பார்த்திருந்தோம். ஆனால் அவற்றையெல்லாம் கடந்து இன்று ஒரு பெரிய விகாரை கட்டப்பட்டு அந்த விகாரை கட்டப்பட்டதுக்கு அடையாளமாக அந்த இடத்திலே ஒரு கல்வெட்டுகளை காட்ட முனைகின்ற மிக மோசமான காரியங்களை இந்த அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர்களும் அதற்கு துணையாக இருக்கின்ற ராணுவம் மற்றும் பௌத்த சாசன அமைச்சை சேர்ந்தவர்கள் செய்கிறார்கள் என்பதுதான் மிக மோசமானது, விந்தையானதும் கூட. குறிப்பாக இந்த விகாரை கட்டுவதற்கு ஒரு பௌத்த அமைப்பு நிதி பங்களிப்பு செய்திருப்பதாக குறிப்பிடுகிறார்கள். பல தேரர்கள் அந்த இடத்துக்கு சென்று வருகிறார்கள். கட்டுமானங்களை சீமெந்து கற்களை அறுத்து அங்கே அதற்கு செங்கல் துகள்களை பூசி அதனை கட்டுமானமாக செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் செய்துவிட்டு வெளியிலே சொல்கிறார்கள், இது ஒரு பழைய செங்கல், இது 4000 ஆண்டு செங்கல், கண்ணாலை நாங்கள் கண்டோம். அங்கே அறுக்கப்பட்ட சீமெந்து தூண்களை, புதிதாக அறுக்கப்பட்ட கற்களை கண்ணாலை நான் சார்ஜ் திருவல்லாதன் எம்பி இங்கே இருக்கிறார்கள், நாங்கள் மக்களுடைய பிரதிநிதிகள், கண்ணாலை நேரடியாக கண்டிருந்தோம். சீமெந்து கற்களை கிரவலுக்கு மேலே அறுத்து அந்த கிரவலை பழைய கல்லு போல காட்டி அங்கே இருந்த பாசி தண்ணீர்களை ஊற்றி அதனை ஒரு பழைய விகாரை போல மிகவும் அந்த பழைய தொல்பொருளாக காட்டுவதற்காக அந்த திணைக்களமும் ராணுவத்தினரும் படைகளை வைத்து அரசாங்கமும் இந்த போலி வேலையை செய்தது என்பதை நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். ஆகவே இந்த நாட்டிலே நியாயம் சத்தியம் இருக்கிறது என்றால் நீங்கள் யுனெஸ்கோவை அழையுங்கள், தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களை அழையுங்கள், இந்த கற்களை பரிசீலனை செய்யுங்கள். அவர்கள் வைத்த இந்த பட்டோலைகளை, அவர்கள் வைத்த இந்த இங்கே தினக்குரல் பத்திரிகையிலே குறிப்பிட்டது போல அந்த ஆவணம் உண்மையானதுதானா என்றால், சரியானது என்று அரசாங்கம் சொல்லுகிறது என்றால், நீங்கள் முதலிலே அந்த கற்கள் சரியானவை, அது சரியாகத்தான் இருக்கிறது, பல்லாண்டு வரலாற்றை கொண்டது என்று சொல்வதற்கு யுனெஸ்கோவை அழையுங்கள், உலகத்திலே இருக்கின்ற சாட்சிக்குரிய ஆய்வாளர்களை அழையுங்கள், அவர்கள் சொல்லட்டும், நீதி சொல்லட்டும், இந்த நாட்டுக்கு நீதி கிடைக்கட்டும். கிடைத்தால் ஒரு ஒரு பேர்ல் கப்பலுக்கு சிங்கப்பூர்ல நீங்கள் நீதிமன்றத்தை நாட
முடியும்.
நடந்த இனப்படுகொலைக்கும் இங்கே நடந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கும் ஏன் ஒரு சர்வதேச நீதிமன்றத்தை நாட முடியாது? ஏன் இந்த விடயங்களுக்கு யுனெஸ்கோ தலையிட முடியாது? ஆகவே நான் இந்த உயர்ந்த சபையினூடாக உலகத்தில் இருக்கின்ற மனச்சாட்சி உள்ள அமைப்புகளையும் மனித உரிமை அமைப்புகளையும் யுனெஸ்கோ போன்ற அமைப்புகளையும் நான் ஒரு ஒரு கோரிக்கையாக முன்வைக்கிறேன். நாங்கள் தொடர்ந்தும் இந்த மண்ணிலே அழிக்கப்படுகிறோம். தொடர்ந்தும் நாங்கள் எங்களுடைய கலாச்சார பண்பாட்டு நில ரீதியாக அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே எங்களுக்கு நியாயம் கிடைப்பதற்கு உலகம் உங்கள் கண்களை திறவுங்கள் என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றேன்.
මම ස්තුති ගරු ගුණතිලක රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මින්තු 10ක කාලයක් තියෙනවා
මූලාසනයේ ඔබ වන ගරු සභාපතිතුමනි දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුපත මම හිතන්නේ මේක රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණු පනතක් අර බලලා ඉතින් හරි මැටියෙන් හරි මීවලනවා නම් ඒක තමයි ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ නිසා අපි වරින් වර පහුගේ ආණ්ඩුවල මේ දූෂණ නාස්තිය වංචාව නවත්තන්න ක්‍රියා කළත් අපිට ඒක මදි කියලායි අපි විශ්වාස කරන්නේ. සමහර අපේ මය ටොප් 10 ටොප් 20 වගේ තෝරු මෝරු පිළිමද පහුගේ කාලේ කතා කරා. හැබැයි ඒ කතා කරපු ඒ තෝරු මෝරු පිළිබඳව මං හිතන්නේ දැන් කතාවකුත් නැහැ. මං හිතනවා මේ සමහර මේ කරුණු කාරණා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී තිබෙන නීතිමය ප්‍රශ්න ගැටළු නිසා ඒ වගේම කාඩර එක මදිසියා ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙන්න ඇතයිදත් හිතනවා. ඒ කෙසේ හෝ ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණු අපි පක්ෂ විපක්ෂ ඔක්කොම බලාපොරොත්තු වුණු මේ පනත පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබාගෙන කැබිනට් එකෙම අපි මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනාම එක්කහුවෙල දූෂණය වංචාව පිළිදක්වන්න අපි එක්කහු වෙනවා නම් ඒක තමයි රටේ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව. නැත්තම් මේ ආර්ථිකය විනාශ කරන ආර්ථික ඝාතකයන්ටම මේක බාර දුන්නොත් ඒ ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණ දේ ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දේශීය ආදායම් පද දෙපාර්තමේන්තුවේ ලිපු ගොනු 105ක් තියෙනවා. තවත් 110ක් ලිපු ගොනු හදන්න යවන්න බලාපොරොත්තු සිටිනවා. හැබැයි මම දන්න විදිහට ඒ 110ක් එකතු කරගෙන රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්ද මේක රජයට ආදායම ලැබෙනවා නම් ඒක ලොකු දෙයක්. හැබැයි මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍ර එක කාඩර් එක තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මේවා ඇතුලෙන් රින්ගන්ඩ විරදරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ තමයි දූෂණයේ යෙහවා ගිය රටවල් අතර අපේ රටේ වගේම බංගලාදේශයේ, පාකිස්තානයේ, ඉන්දියාව, මැලේසියාව වගේ රටවල්වලත් මේ ආසියාතික රටවල් වල මේක ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩාක් දුරට යුරෝපීය රටවල් වල මේක දක්න ලැබෙනවා බොහොම අඩුයි. ඒ නිසා මම හිතනවා අපේ රටෙත් මේ දූෂණ වලල් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි ලැබුණොත් මේ රට වැටි ඇති ආර්ථික තත්ත්වෙන් යම් තරමකට හෝ ගොඩෙන්ද අපිට ශක්තියක් ඇති වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එතන මේ රටට අවශ්‍ය බදු මුදල් දැන් අපි පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු 225ම අපි යම් ප්‍රමාණයක් අපි රජයට බදු ගෙවනවා. එහෙත් මහා පරිමාණයේ අධ්‍යාපන ආයතනය මේ රට තුළ විශාල ව්‍යාපාරයක් බවට අද පත් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ සභාවෙත් ඉන්නවා සමහර ඒ අධ්‍යාපන ආයතන වලින් මසකට 180-90 වෙන අය තිබෙනවා. හැබැයි රජයට බදු වශයෙන් ඒ අය මන් දන්න විදිහට 7-5ක්වත් ගෙවන්නේ නැති අයත් ඉන්නවා. එතකොට මේකේ පිටිපස්සේ දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව පනනවාද කියන එක අපි ප්‍රශ්නයක්. අපි දන්නවා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ගත්තහම මේ දේශීය ආදායම් බදු කාර්යාල හරි අඩුයි. ප්‍රමාණවත් නැහැ. ද සමහර තැන්වල ඔක්කොම නෙවෙයි සමහර නිලධාරීන් මේ ලිපිගොනු ගියහම එකේ යටින් රින්ගන්ඩ සමහර නිර්ධාරීන්ගේත් සහය ලැබෙනවා කියන එක අපි කියන්න ඕන. සමහර යම් යම් සන්තෝෂම් දීලා ඒ වැඩේ පස්සර දාගන්න බලනවා. එදා අධ්‍යාපන වගේම මතක් කරන්න මේ රටේ චැනල් සෙන්ඩර් මුදල් ආක්‍රයක්. එතෙන්ටත් හම්බෙනවා ශාල මුදල් හුවමාරු වෙන තැනක්. මේ මන් දන්නා විදිහට රටට සුවිශේෂ පුද්ගලයන් හැටියට මේ බදු මුදල් ගෙවන පාටක් නම් අපිට පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ රජයේ මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන්න යන මේ ලක්ෂ 10 බදු ලිපිගොනු ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරලා මේ රටේ ජනතාවගේ ඒ පොරොන්දු මේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න කියන එකයි අපේ ඉල්ලීම. ඒ වගේම මම දැක්ක පහුගිය උදේවරුේ කතා කරනවා මේ රටේ නාස්තිය පිළිබඳව. කට්ටියක් කතා කරා 2004 හෙල්පින් හම්බන්තොට ගැන. අවුරුදු 20 ගානක් පරණවත් කතා කරා. හොඳයි. ඒ වගේ මේ කතා කරපු අය අපි දන්නවා 2004 දෙසැම්බර් 25 නත්තල් දවසේ ඒ සුනාමිය ගහපු වෙලාවේ මමත් හිටියේ එක්සත් රාජධානී. අපේ රටට පුළුවන් තරම් රටවල් වලින් ආධාර උපකාර ආරදව්‍ය ඇදුම් පැළඳුම් ගොඩක් එව්වා. අපිත් මමත් ඒ කාලේ හිටපු ඒ රටේ පන්සලක් එක සම්බන්ධ වෙලා යුකේ මේ රටට ඇඳුම් කන්ටේරියක් එවන්න අපිත් කටයුතු කරා දකුණෙන් විපතටපත් අය. ඒ වගේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට විශාල වශයෙන් මේ කාර්යයේදී රටරවල් වලින් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලින් වෙනත් ආධාර මගින් විශාල බඩු තොග හම්බ වුණා. ගොඩක් ඒවා බෙදුවා. හැබැයි බෙදුවට වඩා ඉතුරු වුණා ඒ තරම් බඩු ආපු නිසා. හැබැයි ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු ඒ කලාප නායකයෙක් මට කිව්වා දැන් එයා රට ඉන්නේ මේ ආපු බඩු වල ඉතුරු වෙච්චා. විගණනයක් කරේ නැහැ. කවුරු එව්වත් විගණනයක් කරේ නැහැ. ඒ ඉතුරු වෙච්චි බඩු ඒ අයගේ ගෙවල් වල සහ හිතවතුන්ට අරන් ගියා. අපේ නුවර පැත්තේමත් ඒක හොඳට කෙරුණා. ඒ විශේෂණයට නතු නොවුණු ප්‍රදේශවල සාර කතාවක් තියෙනවානේ. ඕවා දෙනු පරහට තමා සම්මතේ පීඨා සිට කියලා එහෙම කතාවක් තියෙනවා අපි පැරන්නන්ගේ. ඒ නිසා ඒ අය එහෙම රස කර කර කතා කිව්වට අර කාගේත් කිල්ලොටේ හුණුතු වෙනවා කියන එකත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ සුවිශීසු පනත ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි විපක්ෂයත් අපි සියලු දෙනාම ක්‍රියා කරොත් තමයි රටේ ජනතාව මේ දූෂිත වලව්ව වලල්ල
කරගන්න
ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ආණ්ඩු මාරු වෙනකොට ඒක එහෙම පැත්තකට යනවා. ආය ආණ්ඩුවක් එනකොට ඒක නෑ වෙන විදිහට එන්නේ. එහෙනම් මේකට විසඳුමක් අවශ්‍යයි. එහෙනම් අපි අධිකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේක මේ පරතට අපි එක අතක් නෙවෙයි අත් දෙකම උස්සනවා. අපි මේක ඉක්මට ක්‍රියාත්මක කරමු. ඔබතුමාට ඒ සඳහා අපි සහය ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ මේක එකම සමගාමී වැඩක් තමයි. අධිකරණ නඩු ප්‍රමාදය පිළිබඳව ඊයේ කතා කරා. මේකට සමානයි. දැන් අපේ මහාධිකරණයේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ මිනිස්සුවරුන් 17 දිනක් සිටිනවා. එහෙත් මහේස්ත්‍රාත් තනතුරේ සිට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ දක්වා ගිය මිනිස්සුවරුන් ඉන්නේ 3 දෙනයි. එතකොට අර මහේස්ත්‍රාත් එකේ ඉඳලා ගිය ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ දක්වා අය ඒ අය දන්නවා ඉඩම් නඩු බෙදුම් නඩු ඒ සියලු දේවල් දන්නවා. හැබැයි අර 3 දෙනා හැරෙන්න අනික් අයට ඒ ගැන ඒ උසාවියල හිටපු නැති නිසා ඒක දන්නවද නැද්ද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මේවත් නඩු ප්‍රමාදයට විශාල හේතුවක් කියලයි මම විශ්වාස කරන්නේ. ඒ නිසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ පවතින නඩු තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් ගඩු ලබන තීරණ පිළිබඳව සමහර විට දිනයක් පැමිණිලිකරුවන් වෙත හරි දිනයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක් කල් යනවා. ඒ නිසා අර තුජිත ප්‍රාස්වේ අගතියටපත් වෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිල වෙබ් අඩවිය www.
ඔතුමාගේ කාලය අවසන්.
මට විනාඩියක් දෙන්න. මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ගරු මිනිසුකරුවන් 17 දෙනෙකු මාධිකරණයේ සිටියද වසරත්තුර ලබා දී ඇති නඩුතු විඳු ගණන 150යි. මේක කිසිසේත්ම මේ නඩුතු විඳු ප්‍රමාණය මේක මදි. එහෙනම් මේ මහාධිකරණ බොහොමයක් පිටපලාත් වල තියෙනවා අපි දන්නවා. විශේෂයෙන් නුවරේම සිකුරාදා දවස්වල මම හිතන්නේ මේ සාවි වැඩ කටයුත්ත කරෙන්නේ නැහැ කොළඹටන් කෙරෙනවා. ඒ වගේම දැන් සාවි නඩු අහනකොට ගොඩාක් තැන්වල අපි දන්නවා දවල් 10ට තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒක රාජ්‍ය සේවකයෝ 8:30ට එන්න ඕන නම් 8:30ට වැඩ ආරම්භ කරනවා නම් ඇයි උසාවියට විතරක් වෙන නීතියක්? එහෙනම් ගරු අධිකරණ ඇමතුමාගේ මං ඉල්ලා සිටිනවා අඩුම වශයෙන් 10ට නෙවෙයි 9ටවත් මේ කාර්ය ඉෂ්ට සිද්ධ කරොත් අර තදබදය අපිට ආවම කරගන්න පුළුවන් ඒ කියලා මං විශ්වාස කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි වර්මන්තුතුමා.
ඉතින් කාල වේලාව නැති නිසා මගේ කතාව මෙතනින් අවසන් කරන බොහොම ස්තුතියි.
කරුවන් පස් සංවිධායකතුමා.
අසනාඩුඩ මන්ත්‍රීතුමිය
සිදන මන්ත්‍රීතුමා.
ගෞරව தலைமைதாங்கும் உறுப்பினர்களே ஒரு சின்ன திருத்தம் மன்னிக்க வேண்டும். கடந்த 2023 ஆணி மாதம் 25ஆம் தேதி வெளியான ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியான வீரகேசரி பத்திரிகையில் அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச அவர்களை செவி கண்டவர் நாவண்ணா தனுஜா என்கிற பத்திரிகையாளர் வீரகேசரியின் பத்திரிகையாளர் என்பதை திருத்தம் செய்யுமாறு தயவாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். அது மாறி என்னொருவருடைய பெயரை நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன். ஆகவே வீரகேசரியின் பத்திரிகையாளர் நாவண்ணா தனுஜா. நன்றி.
මා மே ஸ்தானே நொசிட்டி அவஸ்தாவக மாவ இலக்க කරගෙන கரு அண்டுகுமார திசாநாயக மந்திரிதுமா மகாதிகர்ணே தீபு தீந்துவாக் சம்பந்தයෙන් பிரகாசியாக කරා மகே நம நொகிவுவாத் ஏக மாவ இலக்க කරගෙන කරපු பிரகாசியா මේක හංගලා කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ගරු මුලසනරු මන්ත්‍රීතුමේ ඒ නිසා මම හරි විවෘතව කතා කරන කෙනෙක් නිසා මම හිතුවා මේක පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුයි කියලා. එතුමා නීතිඥෙක් නොවන බව අපි හැමෝම දන්නවා. ඒ වුණාට රටේ නීතිය ගැන සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියෙන මිනිස්සෙකුට සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියෙනවා. එතුමාට එහෙම අවබෝධයක් ප්‍රතිබිම ගැන මම කනගාටු වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් නොදන්න දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් දන්න කෙනකින් අහලා හරි අපි කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි කනගාටුවෙන් උනත් කියන්න ඕනේ මම හැමදේම දන්නවා කියලා ඔළුව උදුම්මාගෙන මෝඩ පඬිතුෝ අනුන්ගෙන් අහලවත් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඒක නිසා මම මේ තුමත් එක තරහක්වත් වාදයකට විවාදයකට පැටලෙනවා නෙමෙයි. මේ අධිකරණ කාරණාව පිළිබඳව මම මීට කීප අවස්ථාවකදී මීට පෙර මම කතා කරලා තියෙනවා. මෙතනදී රජය හෝ රජයට සම්බන්ධ හෝ රජයේ කාරණාවක් සම්බන්ධව මුදල් විශුද්ධකරණය ගැන කියන කාරණාවක් උඩ ගත්ත තීන්දුවක් නෙමෙයි. මේක පෞද්ගලික ව්‍යාපාර නඩුවක්. ඒකෙන් චෝදනා 7කින් 6කට නිදොස්කට නිදාස් කළා. ඒක චෝදනාවකට මා වැඩිකාරයක් කරලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධව මම අභියාචනාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා දැන්ටමත් අභියාචනාව කැඳවන්න දින නියම කරලා තියෙනවා. එතුමා හොඳාකාරව දන්නවා මේ කාරණාවේ එතුමා උත්සාහ කරන්නේ මාධිකරණගත්තු තීරණ සම්බන්ධයෙන් ඉහළ අධිකරණයේ තීරණයක් ලබා දෙන්න තියෙන අවස්ථාවේදී මතේ පිළිබඳව අදාළ නැහැ. මේක මම නීතියානුකූලව 2015 මහින්ද මහත්තයා පැද්දුණායින් පස්සේ මට විරුද්ධව ගෙනාපු ඌමනාවක දේශපාලන ඌමනාවක්. එතුමා තමයි එදා මේක කමිටුවේ සභාපතිවරයා හැටියටත් හිටියේ. ඒකෙදි මම මේකට මූණ දෙනවා. හැබැයි මට නැති උනන්දුව එතුමාට තියෙන වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. මොකද මම දන්නවා එතුමා උත්සාහ කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මේක ප්‍රකාශ කරලා මේ පිළිබඳව සමාජ මතයක් හදලා අධිකරණයට අයුතු බලපෑමක් කරන්න එතුමා උත්සාහ කරනවා. මම කිසිම අවස්ථාවක් අපි මේ තනතුරු වල බලපෑම අපි කාටවත් කරන්න උත්සාහ කළා නැහැ. ඒ නිසා මම අනුර කුමාර මන්ත්‍රීතුමාට නම කියලාම කියන්නේ මම කියන්නේ කැමැති අධිකරණේ ක්‍රියාත්මක කරන්න සාමාන්‍ය එතුමාලගේ පක්ෂය කරන කැලෑ නීතිය නෙමෙයි අධිකරණේ කරන්න. අධිකරණේ සාධාරණ දෙයක් දෙයි කියලා විශ්වාසයට තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. එතුමාට රටේ නීතිය ගැන විශ්වාසයක් නැති වුණාට අපිට අපේ රටේ නීතිය ගැන යම් විශ්වාසයක් තියෙනවා. විශ්වාසයක් නැති අය තමයි ඔය අරගල කරලා යම් යම් කාරණාවලට ඉදිරිපත් වෙනකොට එතුමාලා ඔය පසුබිම හිතියේ. එතුමා කරන්නේ කාගේ හරි එතුමාට පෞද්ගලික අකුමක් නැත කාගේ හරි කොන්ත්‍රාත්තුවකට ඉටු කරන්න උවමනාවකට තමයි අධිකරණයට කරුණු කියන්න එතුමාට පුළුවන්කම තියෙනවා ගිහලා අධිකරණයට ගිහිල්ලා කවුරු හෝ වැරද්දක් කරලා තියෙනවා නම් එතුමා දැන් දේශපාලඥයන්ට විරුද්ධව ලොකු කතාවක් කරා. හැබැයි මෙන්න මේ කාරණාවේදී මේ පාර්ලිමේන්තුවට වෙලා වරප්‍රසාදවලින් ප්‍රයෝජන අරගෙන මේ කරනවට වඩා එළියට අවිලා කතා කරනවා නම් හොඳයි. මම එතුමාට කියන්න කැමති අනුන් රටා දන්න කලින් ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලාම ශීලාචාර දේශපාලඥයෙක් වෙන්න එතුමා උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මොකද අධිකරණයේදී තියෙන කරන කාරණා පිළිබඳව මෙතන කතා කරන්න බෑ. දූෂණ වංචා හොයන්න කැබිනට් අනුමැතියෙන් කමිටුවක් පත් කළා. ඒකේ වගකීම බාර දුන්නේත් එතුමාට. දුන්නම ඩීල් දාලා දූෂණ යට ගහලා තියෙන හිනම් එතුමා. අපි නෙමෙයි. එතුමා තමයි එතුමා මෙතන කියනවා නම් ඩීල් දානවා කියලා දෙපැත්ත එක්ක අහුවෙලා එතුමාව තමයි ඒක සභාපති උනේ. එහෙනම් එතුමා තමයි ඩීල් දාලා මේක දූෂණ යට ගන්න උත්සාහ කළා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි විදේශ ශ්‍රමිකයන් සල්ලිවන්න එපා කියලා උන්ඩියල් කාරුන් එක්ක අහුවෙලා ඩීල් දාලා තියෙන්නේ කවුද කියලා එක අද මුළු රටම දන්නවා. ඒක සදාචාරාත්මකද ශීලාචාරාත්මකද කියනක අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එතුමා මේ වගේ ප්‍රකාශ කරන්න ඉස්සෙල්ලා කරුණාකරලා අපි එතුමාට කියනවා මීට වඩා දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන්. මම එතුමාගේ தත්ත්වයට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වීදුරු ගෙවල් වල ඉඳන් ගල් ගහන්නේ නැතුව කියන දේක් එළියට අවිලා කිව්වොත් අපිට පුළුවන් අධිකරණයට යන්න. මම මේ කාරණාව පැහැදිලි කරන්න උමනේ නැත්තම් මේ තනතුරේ ඉඳගෙන මට ඒක හොඳ නැහැ. මේ තීන්දුව ලැබුණායින් පස්සේ තමයි අපි ඉතුරු සම්බන්ධව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මේ ප්‍රකාශය මට කරන්න උණුනේ නැත්තම් අපි නිහඬ වෙලා හිටියොත් ඒගොල්ලන් හිතනවා ඒගොල්ලන් කියන දේ හරි කියලා මේ රටේ සමාජගත වෙන හින්දා.
බොහොම ස්තුතියි. ගරු හෙක්ට අපවාම මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 9ක් කාලයක් තියෙනවා.
මුලසනේ ඔබන අර ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබට සූතිවන්ත වෙනවා දවසේදී මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව. අද විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ ඇන්ටි කරප්ෂන් බිල් එකේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන මොහොත. ඒ වගේම හිතන්නේ මේ දැන් පන්ත සම්මත කරලා හරි විදිහට මේ සංශෝධනත් එක්ක ඉස්සරහට ගෙනියන්න තමයි කතා කරන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක මීට පෙර අපේ සමගි ජන බලවේග එහෙම නැත්නම් මේ විපක්ෂයේ කණ්ඩායම විසින් රජිත් මන්දු බණ්ඩාර මැතිතුමා පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් විදිහට ගෙනාවා. මේක 7-5කට ගණන් ගත්තත් නෑ, ගැසට් කරෙත් නෑ, මොනවත්ම කරේ නෑ. හැබැයි දැන් IMF එක බල කරන නිසා දැන් මේක ඔන්න ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක මේ අනුමත කරලා මේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ පනතේ සංශෝධනයත් එක්ක එනවා. මාස 18කින් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මාස 18ක් වෙනකොට තමුන්නාසලා බලේ නැහැ. මතක තබාගන්න, තමුන්නාසලා බලේ නැහැ මාස 18ක් වෙනකොට. ඒත් මේක මාස 12කින් ඉල්ලපුවම මාස 12කින් මේකට අකමැති. ඇයි ඒ? ඇයි මාස 18ක් ගෙනියන්නේ මේ? මාස 18ක් ගෙනියන්න ඕනේ මාස 12ක්. අපි කියනවා තමුන්නාන්සලා මේක IMF එකට ඉදිරිපත් කරන්න විතරයි මේ වැඩේ කරන්නේ. එහෙම නැතුව හොරුන් අල්ලන්න නෙමෙයි කියන එක පැහැදිලිව මතක් කරන්න. හොරුන් අල්ලන්න නම් අපි කියනවා තමුන්නාන්සලා යෝජනා කරනවා මේක මාස 12කින් හොරු අල්ලන වැඩේ ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි අහනවා මේකත් එක්කම අර හොරකම් කරලා ගිහිල්ලා පිටරට එක එක දේවල් වලට ආයෝජනය කරලා එහෙම නැත්නම් සල්ලි තැම්පත් කරලා තියෙන දේවල් ආපහු ගේන්න ඒ පනත කවදද ගේන්නේ? ඒක කවදද ගේන්නේ? පොලේක තමයි වැදගත්ම එක ඊළඟට. සමුනාසල නැ මේ මේකේ ඒක ඒක ගේනවා කියලා නැ. ඒක ගේන්න අවශ්‍ය කරන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා තියෙන ඉදිරියේදී. හැබැයි ඒක කවදද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ඒක අපි කියන්නේ ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපි සූදානම් තමුන්නාසලට. අපි මේ අද මේකට සහයෝගය දෙන්න වෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා නෙවෙයි, මේ රටේ සමස්ත ජනතාවම ප්‍රධාන වශයෙන් ඉල්ලන්නේ මේක. මේ ඉල්ලන නිසා තමයි අපි විපක්ෂයක් හැටියට මේකට අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලබා දෙන්නේ. අනිත් එක දිගින් දිගටම අපි මේක යෝජනා කරා. ඒ නිසා අපි ඔබතුමන්ලට කියනවා අපි සූදානම් මේ පරීක්ෂණ ටික හරි විදියට කරලා මේ රටේ මේ විනාශ වෙච්ච ධනය කවුරු හරි හොරකම් කරලා තියෙනවා නම් ඒ හොරා ඒද බීද සීද ඩීද කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ හොරාව අලලා දඬුවම් දිය යුතුයි. ඊළඟට ඒ හොරකම් කරපු දේවල් නැවත මේ රටේ ජනතාවට ලැබිය යුතුයි. ඒවා විදේශ රටවල තියලා තියෙනවා නම් විදේශ රටවලට ගේන්න අවශ්‍ය කරන නීති ටික හදන්න ඕන. ඒ වගේම දේශීය වශයෙන් ඒවා ටික කොහරි තියෙනවා නම් ඒටිකන් ලැබෙන්නුන මේක ජනතාවට ලැබියවති. මේක අපි හරි විදියට කරොත් මතක තියාගන්න. 225ම එපා කියන රටේ සමස්ත ජනතාව නැගිටලා කියනවා 225ම අපිට ඕනේ කියලා. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ තමයි දිගින් දිගටම මේ රටේ බලපාන. එසා විශේෂයෙන්ම මේක ඔබතුමන්ලගේ ඉල්ලීමක් කරනවා මේ අද මේ ඇන්ටි කරප්ෂන් බිල් එක මේ සම්බන්ධව කතා කරද්දී පැහැදිලිව අපිට පේනවා තමුන්නාසලා මේක ඇතුලේ මේක අංගගෙන ගහන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි තමුන්නාසලට බලේ නැති කාලෙක මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය කරන මාස 18කට එහාට දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක කෙරෙන්නේ නැතුව මේක කොලයක් විදියට ඉදිරිපත් කරලා මේක ඉදිරියට කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි අපිට දැනෙන්නේ. සාපිලන විශේෂයෙන්ම තමුන්නාසලට ඒක නැවත නැවතත් ඉල්ලීම කරන මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. මොකද හේතුව තමයි අද බලන්න අද මේ රටේ සමස්ත ජනතාවට අපද වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නවල ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? අද රට ජනතාව සමහර අයට කන්න අඳින්න නැහැ. සමහර අයට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ, බෙහෙත් ටික නැහැ, තමුන්ගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය කරන්න විදියක් නැහැ. මේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම බලපෑවේ එක පැත්තකින් මේ හොරකම දූෂණය වංචාව කියන එක. මේක තමයි මූලිකවම බලපාලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඊළඟ එක තමයි තමුන්නාන්සලගේ දැනුවත්කම නැතිකම. තමුන්නාන්සලගේ තියෙන නොහැකියාව. ඒ නිසා තමයි තමුන්නාන්සල ආණ්ඩුව ගත්ත වෙදේ ඉඳලා මෙරට සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාවටලා විනාශ කළා දැන්. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙරට අහිංසක මිනිසු කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. ඒ මෙරට වැඩ කරන මේ දුප්පත් පන්තිය. ඒ අය තමයි මේ රට වෙනුවෙන් එක පැත්තකින් අනිත් එක තමුන්ගේ ශ්‍රමය දහඩිය කඳුළු හෙලලා මේ රටේ ජීවත් වෙන කණ්ඩායම අඩු වැටුපක් සොච්චම් වැටුපක් අරගෙන ජීවත් වෙන කණ්ඩායම. ඒයට තමයි EPF එක තියෙන්නේ, අතසාධක අරමුදල තියෙන්නේ. එහෙනම් ගිය ආණ්ඩුව තමුන්නාසල විසින් මේ රට සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වටලා දාලා විනාශ කරපු නිසා තමයි අද IMF එකත් එක්ක කතා කරලා IMF එකේ යෝජනාවක් නැතුව IMF එකේ යෝජනාවක් එහෙම නැත්තම් ඒ අයගේ ඉල්ලීමකුත් නැතුව තමුන්නාසල දේශීය ණය ප්‍රතිගත කරන්න ආවේ ඇයි? තමුන්නාසලට ණය ටික එහෙම නැත්තම් පොලිය ගෙවන්න අවස්ථාවක් නැති නිසා මේ රටේ. එහෙම අවස්ථාවක් නැතුව ගියේ ඇයි? එහෙම අවස්ථාවක් නැතුව ගියේ තමුන්නාසල මේ රට විනාශ කරපු නිසා. තමුන්නාසලට ක්‍රමයක් නැති නිසා, සැලැස්මක් නැති නිසා, පිළිවෙලක් නැති නිසා, මේ රටේ සියලු අංශ ටික කඩාවැටුණු නිසා තමයි මේ රට මේ විදිහට කඩාවැටුනේ. ඊළඟට හොරකම් සහ වංචා කරපු නිසා මේ කොටස් දෙකම එකට බලපෑවා. ඊළඟට තමුන්නාසල මොකද කරේ? තමුන්නාසල දේශීය ණය ප්‍රතිගත කරද්දී කරේ ප්‍රධානම වශයෙන් මෙරටේ අනිත් ආයතන කිසි දෙයකට බැංකුවලට වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් පෞද්ගලික සමාගම් වලට වෙන්න පුළුවන්, වෙනම තරව්කරුවන්ට වෙන්න පුළුවන්. එයාට ප්‍රශ්නයක් නොවි තමුන්නාසල නැවත වතාවක් මේ රටේ අද අන්ත විදියට දුක් විඳින දුප්පත් මිනිසුන්ගේ බඩට ගහන අර්ථසාධකයට ගහන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරා.
එතකොට
මොකද්ද මේකේ සිද්ධ වෙන කාරණාව කියලා හොඳට බලන්න. දැන් අර්ථසාධක අරමුදලේ සල්ලි ටික තැම්පත් කළා. අර්ථසාධක අරමුදල කියන්නේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතේ. අවසාන කාලේ බෙහෙත් ටික අරගෙන කැම ටික කාලා ජීවත් වෙන්න තියෙන ජීවිතේ තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒ මුදල වෙන කාරණාවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ජීවත් වෙන්න තියෙන මුදලට තමුන්නාසල ගැහුවට පස්සේ ඒ මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න හයියක් නැහැ මේ රටේ. කතා කරන්න තැනක් නැහැ යාට. හැබැයි මහා එකෙකුට ගහපුවම මහා එකා වටේ ඉන්න දේශපාලඥයෝ වට කරගෙන ඒ දේශපාලඥයෝ කණ්ඩායම සූදානම් ඒ අය මහා එකා වෙනුවෙන් කතා කරන්න විතරක් නෙමේ මහා එකා බේරගන්න. හැබැයි තමුන්නාසලා අද මෙතන පොහොට්ටුවේ තමුන්නාසලව මේ රට කඩාවැටලා තමුන්නාසලා මේ රට විනාශ කරලා මිනිසුන්ව කණ්ඩ අඳින නැත්තට පත් කරලා ඉවරලා තමුන්නාසලා විහිම්ම නැවත වතාවක් ඒ අහිංසක දුප්පත් මිනිහාගේ බඩට ගහලා විනාශ කරන්න තමුන්නාසලා අත උස්සලා ඡන්දෙ දුන්න අත්සාධක අරමුදලට ගේම ගහන වෙලාවෙත් එක මතක තියාගන්න තමුන්නාසලා මේ වැඩේ කරේ කියලා. මේ පාපේ තමුන්නාසලට ජීවිත කාලෙම ගෙවන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද තමුන්නාසලා විනාශ කරලා මොකද හේතුව? තමයි අර්ථසාධක අරමුදලේ සල්ලි ටික ණයට අරගත්තේ ආණ්ඩුව. එතකොට ණයට අරගත්තේ කාගේ සල්ලිද? මේ දුප්පත් අහිංසක මිනිසුන්ගේ තැන්පත් කරපු මුදල් ටික ඉදිරි අනාගත ජීවිතේ ආයත ජීවත් වෙන්න ඉදිරිච්ච සල්ලි ටික. ඒ ටික තමයි මහ බැංකුව විසින් මොනිටර් බෝඩ් එක විසින් ආණ්ඩුවට ණයට සල්ලි දුන්නේ. හැබැයි ආණ්ඩුවට ණයට සල්ලි දුන්නාම ආණ්ඩුව ණයට ණයට අරගෙන මොකද කරේ? තමුන්නාසලා අර සූදු ගහනවා වගේ බූරු ගහනවා වගේ වැඩක් තමයි කරේ තමනාසල අහිංසක මිනිසුන්ගේ සල්ලි ටික අරගෙන. තමනාසලා මේ සල්ලි ටික සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කළා. හැබැයි විනාශ කරාට පස්සේ ඒ සල්ලි ටික නැවතවතාවක් මිනිසුන්ට ගෙවන්න බැරුව ගියාම ඒ මිනිසුන්ගේ බඩට ගහලා ඒ මිනිසුන්ට නීතියක් දාලා විතරක් නෙවෙයි මිනිසුන්ගේ බෙල්ල මිරිකලා තමයි ඒ ටික ගන්න අවශ්‍ය කරන වැඩසටහන තමනාසලා හැදුවේ. ඒ නිසා කතා කරන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. මොකද මේ අර්ථසාධක අරමුදල ගත්තාම සභාපතිතුමිනි අර්ථසාධක අරමුදල ගත්තාම මේ ප්‍රශ්න විතරක් නෙවෙයි මේ ප්‍රශ්න විතරක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම සෙන්ටර් බැංක එක හරහා
මෙතුමාගේ කාලය අවසන්
විශාල දූෂණ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා 2019 මේකට විශේෂ ෆොරන්සික් ඔඩිට් එකක් කරා මහ බැංකුවේ ගනුදෙනු සම්බන්ධ. ඒ ෆොරන්සික් ඔඩිට් එක කරද්දී අර්ථසාධක අරමුදලට වෙලා තියෙන පාඩු ටික 2017 වෙනකන් විශාල වශයෙන් තියෙනවා. ඒ පාඩු වල සමහර කබ්‍රාල්ගේ මුළු පවුලම ඉඳලා නන් ටික තියෙනවා මේ ෆොරන්සික් ඔඩිට් එකේ මේ සම්බන්ධව ඒ කරපු වංචා දූෂණ ටික. හැබැයි කිසිසේත්ම ඒ අය පිළිබඳව කිසිම තීන්දුවක් අරගෙන නැහැ. ඒ නිසා රමුණාසලගේ ඉල්ලනවා ආණ්ඩුව ඉදලා විශේෂයෙන් ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමාට ලැජ්ජ වෙන්න ඕන මේ ඇත් එක වාඩිලා මේ වැඩ කටයුත්ත කරනකොට විශේෂයෙන්ම මේ දූෂණ වංචා කරපු කණ්ඩායම් ටික මේ නීතියට ගෙනල්ලා එයාට දඬුවම් දීලා මේ රට ඉස්සලා පාඩම කියලා දෙන්න හරි විදියට මේ රට ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් සමගි ජන බලවේගෙන්ද විපක්ෂයට හිටින්න පුළුවන් ආණ්ඩුවත් එක්ක වාඩි වෙලා මේ රටට හොඳ වැඩ පිළිලක් කරන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේ කරලා පෙන්වන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා ජනාධිපතිවරයාගෙනුත් ආණ්ඩුවෙනුත් සීළු දෙනාගෙන්. ඕක ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. Honorable Dr. Suren Raghavan, you have 10 minutes. Order, please. Honorable Velukumar will take the chair.
Thank you, Honorable Chair. I would not respond to the previous speaker because that will take this debate into a different direction. If you want to talk about the whole idea about corruption, accountability, retrospectively, we may have to go even up to Vijaya, Prince Vijaya. Because the Mahavamsa says he arrived, nobody asked him to arrive, he almost arrived without any visas. Of course, that time there were no visas. But then the Mahavamsa also narratives how he married an indigenous woman and abandoned her later. So I think retrospectively, if you go back all the way in history, there is no definition, there is no pinpoint gravitation about corruption. I will only remind, in the Gospel of St. John, an incident between Jesus and his disciples and the people who were accusing him. There was a woman, the story goes, was caught in adultery, and according to the Old Testament, she should be stoned and killed. And all these Pharisees and the people who were talked about high on corruption came to Jesus and said, now what do you say? Are we to stone her and kill? And Jesus' reply was, throw the stone, the first stone, those who have no sin. And ekai kathawa palamene gala gasanna papaya nathi athakin kiyala thamai Jesus kiwa hatiyata Bible e sandahan wenne. E nisa me sanskrutika rajyaka divat wena ape mata kalin katha karapu ape garu mantrituma kipa hatiyata kilometer 10 ek paharak hadaddi pansal deka pasu wenawa nayaka swamin wahanse apen ahanawa karuna karala me pansalata ena para meter 50ක් තියෙනවා meter 100ක් තියෙනවා ඒකට තාර ටිකක් දාලා දෙන්න කියලා. එතකොට මේ മന്ത്രിවරයාට සිදු වෙනවා මේ රට සංස්කෘත රාජ්‍යයක් නිසා එන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ කීමට අවනත වෙන්නට ඒක ඉටු කරලා දෙන්නට සිදු වෙනවා. ඒක එතකොට දූෂණයක්ද? ඒක එනම් මේ ක්‍රියාවලිය අනුව ගණන්දිය යුක්තු නඩු දැමිය යුතු දූෂණයක්ද? ඒ නිසා මේ පනත් ගෙනෙනකොට අපි ප්‍රවේශම් වේ යුත්තේ මේ අනපනත් ක්‍රියා කරන සන්දර්භය කුමක්දයි අපි පැහැදිලිව දැනගත යුතුයි. නායකයන් හැටියට ජනයා මහජනයා සහ පුරවැසියන් නියෝජනය කරන සංස්කෘතික රාජ්‍යක ජීවත්වන මිනිසුන් හැටියට. අයි මේ සංස්කෘතික රාජ්‍ය කියලා මම කියන්නේ අපිට කවුරුත් නීතිය කියලා දෙන්නේ නැහැ. පිටින් ඇවිල්ලා කැනඩාවේ වගේ ඉන්න සියලු දෙනාම විනාශ කරලා අලුතෙන් නීතියක් පත් කරලා මේ වගේ වැඩ කරපන් කියලා අපි සන්නද්ධ රාජ්‍යයක් නොවන නිසා. සන්නද්ධ රාජ්‍යයන් තිබෙනවා කැනඩාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, නිව්සීලන්තය, ඇමරිකාව පවා. ඇයි ඒ රටේ හිටපු මිනිස්සුන්ව සමූලඝාතනය කරලා අලුතෙන් නීති පද්ධතියක් ගෙනත් කිව්වා මෙන්න මේ වගේ වැඩ කරපන් කියලා. නමුත් අපි දන්නා ක්‍රමය හැටියට නම් දරණීයගල මහාචාර්යතුමාගේ පරිශන අනුව බලංගොඩ මානවයා අවුරුදු 38,000 කලින් ජීවත් වෙලා අද වෙනතුරු ඓන්ද්‍රීයව සහසම්බන්ධීව ගොඩනැගුණු රාජ්‍යයක් මේ රාජ්‍ය. එහි තුල අපට තිබෙනවා අපි අවුරුදු උත්සවලට යද්දී අපේ ගුරුවරුන්ට ගිහිල්ලා අපි තෑගි භෝග දෙනවා, බුලත් අතක් දීලා පඳුරු දෙනවා, අපි නමස්කාර කරනවා. දැන් ඒක කොහොමද අපි නිර්වචනය කරන්නේ? පළවෙනි අවුරුද්දේ අපි දුන්නම ඊළඟ අවුරුද්දේ ගුරුවරයා මගේ දියණියට හෝ පුතාට ලකුණු වැඩියෙන් දායි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනද අපි කරන්නේ? එහෙනම් බුද්ධාර්මයේ අනුව මේ සන්දර්භයේ අපි බලන්න ඕනේ චේතනාව කුමක්ද? දූෂණයට සම්බන්ධ වීම, දූෂණය දිරිගැන්වීම, දූෂණයෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබීම යන්න චේතනාව අනුව අපට නිර්වචනය කරන්නට වෙනවා අපි වගේ රාජ්‍යක ජීවත් වෙද්දී. නමුත් යථාර්ථය නම් දූෂණ වර්ග අනුම වශයෙන් තුනක් තිබෙනවා. දේශපාලන දූෂණය, ආර්ථික දූෂණය, පරිපාලනමය දූෂණය. මෙතුමිය මා වම්පසෙන් වාඩි වෙලා ඉන්න ඇමතිතුමිය කාන්තාහා ළමා විෂය පිළිබඳව ඇමතිතුමියයි. මේ දූෂණ ක්‍රියාවලිය නිසා වැඩියෙන්ම දුක් විඳින්නේ, වැඩියෙන්ම අවභාවිතා වෙන්නේ කාන්තාවන් හා දරුවන්. පිරිමි එකතු වෙලා ඩීල් දාලා ඉවර වෙලා රට බංකොලොත් උනත්, විශ්වවිද්‍යාලයක් බංකොලොත් උනත්, පාසලක් බංකොලොත් උනත් ඒකෙන් අවම පාඩුව ලැබෙන්නේ ඩීල් දාපු අයට, වැඩියෙන්ම පාඩුව සිදු වෙන්නේ ඒකෙත් පිටින් ඉන්න පුරවැසියාට, ඒ පුරවැසියාගෙන්ම කාන්තාවට හා මේ දරුවන්ටයි. ඒ නිසා මේ දූෂණ විරෝධී පනතෙන් අපි උත්සාහ ගන්නේ පසුගිය දේ හොය බලලා කොයිතරම් දුර පසුගිය හොයන්න ඕනේද කියන ප්‍රශ්නය නෙමෙයි. යට ගියාව හොයන්න ගියොත් වෙන්නේ ටයිටැනික් නැව හොයනවා වගේ කතාවක් තමයි. දැන් දැක්කනේ, අත්දැකීමෙන් දැක්කා. ලෝකෙම ඉන්න පොසත් කට්ටිය අනුන්ගේ කුණු හරන්න ගිහිල්ලා මොකද උනේ ඒ අයට කියලා. මම කියන්නේ මගේ තර්කය නම් අදින් පටන් ගන්නු. යහපත් අනාගතයක් සඳහා වර්තමානයේ අපි උගසට නොතියා අතීතයේ කුණු හරන්නේ නැතුව ඉදිරියේදී අද සිට මේ පනත සම්මත වෙච්ච මොහොතේ සිට අපි යහපත් අනාගතයක් වෙනුවෙන් කරන ඒ කතිකාව මේ පුරවැසියාට අපි ලබා දිය යුතුයි. මෙන්න මේ නිසා තමයි මා දකින්නේ දේශපාලන විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට කොහොමද මේ දූෂණයයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයයි එකිනෙක සහසම්බන්ධව පවතින්නේ කියලා. There is an index called democratic index. There is also an independent index called the corruption index. But Honorable Chair, if you look at every year, the first 5 countries, first 10 countries who are democratically very high also are the countries least corrupt. Sweden, Norwegian countries. Sweden, Norway, Denmark and Finland. Why is this? There is an inseparable correlation between democracy and corruption. Therefore, our appeal is to say you need to deepen the democracy. You need to deepen the deliberative democracy. You need to deepen the direct democracy of this country. And for that reason, we need to bring other instruments that will uphold democratic values for our citizens in this country in 21st century. So I see this debate and this bill as a way forward for that direction. We also know one of the Korean prime presidents was hung for his corruption. One of the Japanese prime ministers was lifetime imprisoned, which is called the Lockheed corruption charge. In India, the Bhopas corruption charge toppled the government and V.P. Singh became the prime minister. And I sincerely wish මේ රටේ උපදී ඉන්න, මේ රට බාර ගන්නව ඉන්න තරුණ පුරවැසියන්ගේ නාමයෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දූෂණයට හසුවන, දූෂණයට චෝදනා ලබන, දූෂණයට ඔප්පු වෙන, චෝදනා කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. නමුත් දූෂණයෙන් ඔප්පු වෙන දේශපාලඥයන් ඉන්නවා නම් ඒ අයට උපරිම දඬුවම් දීම තමයි මේ රටේ රාජ්‍යයත් පුරවැසියාත් අතර සම්මුතිය නැවත නැවත කිරීමේ.
ඒ සඳහා ඔනරබල් මිනිස්ටර් you have 2 more minutes.
ඒ නිසා අපි එන්නේ ඒ ගමනට ලෑස්ති වෙමු. මන්දයත් අතීතය නොව අනාගතය සඳහා කරන පෙරගමනක් සහ අනාගතය වෙනුවෙන් නීති සම්පාදනය කළ යුතු ආයතනයක් හැටියට අපි මේක දකින නිසා. මා විජිදාස රාජපක්ෂ ඇමතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කවුරු කිව්වත් කලින් කතා කරපු අය කිව්වා මේක ඒගොල්ලන්ගේ යෝජනාවක්, ඒක නිසා දැන් මේ ආණ්ඩුව හදිස්සියේ ගේන්න හදනවා කියලා. තමාරක් අය කිව්වා නෑ නෑ මේක අපේ යෝජනාවක් කියලා. අනේ කමක් නැහැ, කවුරු යෝජනා කළත් මේ රටේ යහපත් දෙයක් වෙනවා නම් අපි ඒකට එකඟ වෙමු. මොකද ඉතිහාසය history will judge us. If anybody who opposes this bill today, මේ පනතට විරුද්ධ වෙන කිසිම කෙනෙක් ඉතිහාසයෙන් සමාවට ලක් වෙන්නේ නැහැ. මන්දයත් මේ රටේ ජනයාගේ අභිප්‍රාය වෙලා තිබෙන්නේ දූෂණය අවම වුණු රටක, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැඹුරු වුණු රටක ජීවත් වීමේ අයිතිය දෙන්න කියාගෙන. ඒ නිසා වෙන්නේ නැති අද දූෂණය ගැන ෆයිල් උස්සගෙන ගිය සමහර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අද කතිකාවෙත් නැහැ, විවාදෙත් නැහැ අය. මෙන්න මේ හේතුව නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා අපි ජනයාට හරි පණිවිඩයක් දෙමු, අපි පුරවැසියාට අලුත් සම්මුතියක් දෙමු, අපි කියමු මේ සභාව එකඟ වෙලා ඉන්නවා, අපි උගත් පාඩම් වලින් එක වෙලා ඉන්නේ මොකද්ද? නැවත රාජ්‍ය සම්මුතිය අලුත් කිරීමයි. කඩාවැටුණු දේශයෙන් ගොඩනැගෙන අපි අලුත් ශිෂ්ටාචාරයක මුල් ගමන් කරුවන් හැටියට පත්වමු කියන ඒ සන්දර්භයේ මට කිව යුතුයි. ඒ සඳහා අදහවස ඡන්දයක් තිබෙනවා නම් අපි ඒකමතිකව මේ දූෂණ විරෝධී පනතට අපි සම්මත කරමු කියලා ඉල්ලා සිටමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි සභාපතිතුමා.